Gepler Adatly radiosi. Habarlar günnelikimizden leýärsiňiz. Gyza gatnaşy döwletleriň döwlet dostlarynyň Aşgabatda geçirilýän sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki liderin. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinýanyň arasynda ýygnanşygyň esasy meselesi. 1941-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaşyk ýurtlaryna we dünýä jemgyýetçiligine edilecek ýüllenme boýunça gapma garşylyk döredi. Türkmen Devlet Televizyonu Aliyev'in Azerbaycan'ına 1990-cı yılların başında 9. mayda verilenen Yeniş Günü'nün yatırılışı Ermenistan'ın payitahtı Yerevan'ına Azer liderinin sözüyle naysak faşist celladının, vatan dönüğünün yadigarlığının dikilişi.
Где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горигину Тер-Арутюняну.
Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy barada aýdan sözlerini dolu bolmasy da efire berdi. Emma Paşinyanyň bu mesele boýunça aýdan sözlerini başlap-başlamagyny hak edip efire bermekden saklandy. Sinçiler Türkmen telewizionynyň bu hereketi bilen Azerbaýjanyň tarapyny tutanyny Ermen tarapynyň öz pikirini eşitdirmek hukukyny bozanyny aýdýarlar. Metduat materiallarından görnüşi ýaly, häzir Türkmen mediýasy 41-45-nji ýyllaryň uruşyny beýik watançylyk uruşy diýip atlandyrýar. Emma garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda bu uruş belli bir döwürde 2-nji jahan uruşy diýip atlandyrylýy. Respublikada ol her ýyl esasy aýrymçylyklaryň biri bolan Ýeňiş gününden 12-nji ýanwarda bellenilmeli edilen hatyra yokoruk kaldırılı. Aşgabatyň merkezinde beýik watançylyk uruşynyň gahrymanlarynyň hormatyna dikilen iň uly ýadygarlyk şäheriň çetine göçürildi. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikirçe 2-nji jahan uruşynyň gazanylan ýeňişiň bir taraply wagt edilmegi ozaly bilen Moskwa gerek. Sebäbi häzirki urus siýasatçylary kommunistik ideologiýadan uralýarlar we nemis faşistleri bilen bolan uruş baradaky ähli hakykatyň açylmagy Kreml üçin peýdaly bolup görünmeýär.
Häzir Rus döwleti, häzir Rus siýasatçylary, mundan öňkü Gyzyl Moskwa, bularyň ählisi kommunistik ideýadan ugralyp gelýärler. Şol kommunistler hem döwlet başyna gelenden soň bularyň iň uly eden işi geçen 2-nji jahan uruşyny milletçi nemislerden üstün çykmak boldy.
Yazıcının sözlerine göre ön Kızıl Moskva inni üç renkli baydağı depesine götüren Kreml sol yanışı davralandırmak bilen özünü davralandırmak istiyor. Günwatar ýurtlaryna telekanallarda görkezilýän dokumental ýazgylaryň tasdiklamagyna görä, urşun başga ýyllaryna bir nemis eskerini öldürmek üçin esleriň 10 eskeri ölmeli bolýan eken. Nemisler Moskwanyň etegine gelenine adamlar köpçülükleýin urşa sürüpdirler. Olaryň arasynda yaragsyz, dil bilmeýän türkmenler hem kän eken diýip Hudaýberdi halla aýtdy.
Şol ýerde türkmenler topar topar olup ölüptürler. Sebebi Türkmenler tayyar değil, boşun tayyar değil. Olur hatta dur diyden buyruğu da düşünün ok, çepe olmol diyden buyruğu düşünün ok, adamları hatta bir saldatı bir yarak hem yetmeyendir.
Yazıcının pikirçi hedir hakikatta ulu betta açılık bilen kazanılan yengisin o dolku Kızıl Moskva tarafından düşündürülüşünü yeni önkü Sovet Respublikalarının sosyalistik lagere giren yurtların boyunu zor bilen dakmak sinansı ediliyar ve bu Kremlin ağalığını kaytadan dikeltmek sinansı bilen vağlı.